Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat të në vijim me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rritën të hyrat në buxhet, ndërkohë zvoglohen shpenzimet. Liderët e BE-s dhe Ballkanit akordohen për krizën e migrantëve. Një tërmet në Azinë Jugore. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Eurozonës dhe ata të Ballkanit janë dakorduar në takimin e djeshëm për një plan 17 pikësh përmes të cilit synojnë të menaxhojnë fluksin e migrantëve përmes vendeve të Ballkanit. Presidenti i BE-s Jean-Claude Juncker ka thënë se plani përfshin edhe krijimin e 100.000 vendeve të reja në qendrat e regjistrimit të migrantëve përgjatë rrugës nga Greqia deri në Gjermani. Juncker ka thënë se agjencia e OKB-s për refugjat UNHCR do të ndihmojë në krijimin e 50.000 vendeve në Greqi dhe pjesa tjetër do të krijohet në vende tranzitore të Ballkanit. Së paku dy policë janë vrarë gjatë një përplasje me disa militantë të dyshuar të ashtu quajturit Shtetit Islamik në Turqi. Pesë persona të dyshuar si militantë janë vrarë gjatë përleshjeve që kanë ndodhur në juglindje të qytetit Diyarbakir. Autoritetet turke kanë thënë se militantët ishin të përfshirë në sulmet që ndodhën më 10 tetor në Ankara gjatë një proteste pro-kurde, ku humbën jetën më shumë se 100 persona. Qeveria e Rusisë ka mohuar deklaratat e organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch se Rusia gjatë sulmeve ajrore ka shkaktuar vdekjen e dhjetra civilëve. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë gazetarëve në Moskë se kemi parë raporte të tilla të gatuara me gënjeshtra në media të cilat janë publikuar qëllimisht rreth sulmeve ruse dhe me siguri që ky raport është njëri nga ata. Dje Human Rights Watch ka apeluar tek Moska që të hetojë vrasjen e 59 civilëve sirianë. Kryengritësit e armatës së lirë siriane kanë refuzuar ofertën e Rusisë për mbështetje ushtarake, raporton BBC. Zëdhënësi i FSA-s ka thënë se ata nuk mund t'i besojnë Moskës edhe për këtë nuk kanë pranuar ndihmën e tyre. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë dje se Rusia është e gatshme t'i ndihmojë grupet kryengritëse siriane për të sulmuar militantët e të ashtu quajturit Shtetit Islamik. Një tërmet 7.6 shkallë të Richterit me qendër në verilindje të Afganistanit ka goditur Azinë Jugore. Sipas raportimeve, dridhjet janë ndjerë edhe në Delhi, Islamabad dhe Kabul. Nuk ka raportime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale. Siç raporton AP, njerëzit përgjat Indisë Veriore kanë filluar me evakuim nga ndërtesat. Liderët kinez kanë filluar një mbledhje për të hartuar programin 5 vjeçar për zhvillimin ekonomik të Kinës. Zyrtarët e Partisë Komuniste janë mbledhur në Pekin për të hartuar planin zhvillimor 2016-2020 si përpjekje e qeverisë për të zhvendosur varësinë e ekonomisë nga tregtia e jashtme drejt konsumit të brendshëm. Partia konservatore në Poloni, Ligje dhe Drejtësia, ka fituar zgjedhjet parlamentare. Sondazhet tregojnë se kjo parti ka marrë vota mjaftueshëm sa të qeverisë vetme me vendin, me një parashikim se ka fituar 39% të votave. Lideri euroskeptik i kësaj partie, Jaroslav Kaczynski, ka fituar fitoren, përderisa kryeministria në largim, Eva Kopacis, ka pranuar humbjen nga zgjedhjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Deri më tani të hyrat në buxhetin e Kosovës janë më shumë se sa shpenzimet që ka bërë qeveria e Kosovës. Deri në fund të vitit, zyrtarë të Ministrisë së Financave thonë se buxheti do të ekzekutohet 100%. Banka Botërore ndërkohë ka kritikuar për ekzekutim të ulët të buxhetit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Deri në 7 të këtij viti, shpenzimet buxhetore të qeverisë së Kosovës kanë arritur në 1.26 miliard euro, derisa të hyrat në buxhet kanë qenë 1.65 miliard euro, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Financave. Të hyrat dhe shpenzimet buxhetore në Kosovë thuhet se kanë shënuar rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Buxheti i Kosovës për vitin 2015 ka planifikuar të mbledh 1 miliard 576 milion euro, ku nga kjo vlerë 470 milion euro apo 25% e buxhetit janë para parë të investohen në projekte kapitale. Tek shpenzimet kapitale, si shtekson zëdhënësi Ministrisë së Financave, Muharrem Shahini, ka pasur një ekzekutim të ulët të bugjetit.
Nëse nolemi të shpenzimet kapitale, të cilat vazhdojnë të jenë relativisht të ulta dhe kanë arritur shifrën prej 212 milion euro. Nëse flasim për këtë shifër dhe e krahasojmë që është e ulët, atëherë mund të themi se pse ka ndodhur kjo. Kjo ka ndodhur për arsye se ekzekutimi i shumë shpenzimeve sa i përket investimeve kapitale ndodhi muajve të fundit vitit, për arsye se edhe përfundojnë projektet.
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore kishin vënë pas se deri më 30 qershor 2015 është parë një ekzekutim i ulët i buxhetit kapital, i cili ka krijuar një deficit të përkohshëm fiskal prej 1.3% të brutoproduktit vendor. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë në anën tjetër thonë se Kosova ka nevojë për shumë investime, kështu që dhe mjetet buxhetore kanë ku të shpenzohen. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë pret që buxheti të ekzekutohet 100% deri në fund të vitit.
Edhe nuk dimi nëse çka ka mbetë nga buxheti i planifikuar, edhe nuk dimi se ajo do të mbushet buxheti i planifikuar, por nis nga këtë fakt atëherë nga tër buxheti planifikuar kanë mbetur edhe 2 muaje më shumë deri në fund të vitit dhe shpresoj se kjo do të shpenzohet.
Megjithatë, Shahini vënë në dyshim se mjeteve të buxhetit ju është dhënë drejtimi i duhur dhe se investimet e bëra kanë arritur efekte pozitive në veçanti në zhvillimin ekonomik të vendit.
Problemi tjetër është se sa është shpenzuar racionalisht dhe sa ka prek ato kërkesat të shtetarëve, sepse nuk duhet të nisim ne në fakt vetëm të shpenzojmë, por kur shpenzojmë çka ka arrit efektet të saj.
Ndryshe dogana dhe administratat tatimore e Kosovës janë dy mekanizma nga të cilat varet edhe mbushja e buxhetit të shtetit të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit po vazhdon me shpëndarjen e 20% për punëtorët të cilët kanë punuar në ndërmarrje shoqërore që janë privatizuar, por përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se ky proces është zvaritur me vite, atëherë duhet të shikohet edhe mundësia që vlera 20% të rritet, pasi sipas tyre kjo shumë është devalvuar. Më tepër dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mbi 700.000 euro është shuma që ka shpërndarë se fund me Agjencia Kosovare privatizimit nga fondin 20% për punëtorët nga privatizimin ndërmarrjeve shoqërore. Nga kjo shpërndarje do të përfitojnë 380 punëtorë. Kjo përqindje u takon punëtorëve nga shuma përgjithshme e shitjes e ndërmarrjeve ku kanë punuar. Por përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës pohojnë se agjencia ka zvarritur të i masë këtë proces, pasi si pas tyre kanë ndërmarrje që është privatizuar që një dekadë, kurse mjetet ju shpërndahen tani. Alur Sidiunën, kryetar në BSPK, ka thënë se sindikata gjendet në presion të madhën nga punëtorët, të cilët kanë punuar në ndërmarrjet tashmë të privatizuara.
Po është neglizhuar procesi i privatizimit në tamsi, e si pjesë përbërës e procesit privatizimit edhe 20% është neglizhuar. Për arsye se ke mungesën e kompletimit të bordëve së të AKP-s, po ashtu edhe të UDS veçantë. Ku UDS veçantë është organi i fundit i cili jep vendimet përfundimtare për
Edhe ekspert për çështje ekonomike shpërndarjen 20% e konsiderojnë proces të neglizhuar. Musa Limani, profesor i ekonomikut, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se vonesa shpërndarjes së kësaj përqindje është devalvuar dhe duhet të shikon mundësitë për rritjen e vlerës së saj.
Unë mendoj në aspektin profesional ekonomik, që me zbut pa këtë situatë, duhet do thotë këtë vlerë për 20% mi ashtu edhe çarqen e kamatave, të rregullt ato depoziteve që kanë qenë në bankat në këtë periudhë, sikur të llogaritën që ato para kanë qenë në depozitura në bankën e emër të tyre, prandaj kjo mund ta zbut pak situatën.
Sepse siç thot Limani, devalvimi 20% ka dëmtuar mirëqenien e punëtorëve të ndërmarrjeve të privatizuara.
Se njerëzit kanë llogaritë atë me rastin e shitjes së ndërmarrjes së tyre, asnjë para 20% do ta marrin dhe normalisht kanë shumë me planifiku për të avancuar në jetën e tyre familjare, do thotë i kanë llogaritë si mjete buxhetore, qoftë për të blerë diçka të paturshme ose plane tjera në buxhetin familjar.
Edhe nën kryetari BSPK-s Alur Sejdiu thotë se rritja është e mirëseardhur, por një gjë të tillë duhet të ndryshohet baza ligjore.
Sigurisht që na fajtohemi për çdo rritje, po rritja është shumë e në rrethonat e ligjit aktuale të veprimit ligjit, fillimisht duhet ndryshohen rregullat ligji, pastaj flitet për
rritjen e 20%. Dëshirat janë krejt diçka tjetër, mundësitë janë krejt diçka tjetër.
Ndryshe, deri më tani Agjencia Kosovare Privatizimit ka shpërndarë rreth 104 milion euro për më shumë se 43.000 punëtorë dhe ish-punëtorë të ndërmarrjeve shoqërore. Në ndërkohë, agjencia është në proces të përgatitjes së dokumentacionit për shpërndarjen e fondeve të 20% për punëtorët e kualifikuar edhe të tri ndërmarrjeve tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organizatat humanitare në Maqedoni kërkojnë nga institucionet që të ndërtojnë kampe për refugjatët pas raportimeve se do të ketë më tepër migrant gjatë ditëve dhe javëve të ardhshme. Autoritetet në Maqedoni thonë se nuk do të mbyllin kufit për migrant edhe në rast se këtë do ta bëjnë vendet e tjera të rajonit. Kronike Zërjeta Hajro Jajagës.
Pas paralajmërimit të organizatave ndërkombëtare se gjatë ditëve në vijim pritet të rritet fluksi i migrantëve nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, të cilët Maqedoninë e kalojnë tranzit për të mbritur paradimrit në vendet e Evropës, organizatat humanitare në Maqedoni kanë apeluar që institucionet shtetërore të angazhohen sa më parë që është e mundur në ndërtimin e kampeve për refugjatët, në rast se ata do të jenë të detyruar të qëndrojnë më gjatë. Edhe më tej në qendra tranzituese në Bogorodice dhe Tabanovs ekzistojnë vetëm dy kampe të cilat janë të hapura. Në kontakt jemi me organizatat më të mëdha humanitare, kuptohet dhe me UNHCR-n, që në këto tenda të vendosim sisteme ngrohjeje për aq sa është e mundur, ndërkohë që punohet në mbylljen e pjesës së përparme të tyre, që ta kemi pak më ngrohtë migrantët për aq kohë sa qëndrojnë në to. Bën të ditur Jasmin Rexhevi nga organizata humanitare Legis, organizatë kjo që koordinon dhe aktivitetet humanitare të më shumë organizatave të cilat veprojnë në pikat kufitare në Tabanovs dhe Bogorodic. Ndërkohë autoritetet e vendit kanë theksuar se Maqedonia si shtet nuk do të mbyllë kufit për migrantët para valës së re të refugjatëve, edhe në rast se një vendim të tillë e marrin vendet e tjera të rajonit. Megjithse kanë theksuar se Maqedonia si shtet mund të pranojë më së shumti 30.000 refugjatë. Presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov, gjatë vizitës që i bëri qendrës pranuese në Bogorodis në kufirin Maqedoni-Greqi gjatë javës që po e lën pas, tha se Maqedonia dhe kundrejt asaj se si shtet ka shpallur e para gjendjen e krizës në kufirin jugor, akoma nuk kanë mbritur ndihmat nga Bashkimi Evropian. Brenda këtyre muajve kemi shpenzuar 5 milion euro, mjetet këto të planifikuara vetëm për shërbimet të sigurisë. Këtu nuk bëjmë pjesë shpenzimet për shëndetësisi dhe shërbimet për çështje sociale, ka theksuar kryetari i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Ndërkohë Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis thosë mbi 90% e ndihmave të cilat u shpërndahen migrantëve në teren, qoftë në formë të ushqimit apo veshmbathjes, është siguruar si donacion nga qytetarët apo biznesmen të ndryshëm. Ne si organizat humanitare nga shteti nuk kemi siguruar asnjë lloj ndihme. Madje deri më tani nuk kemi paralajmërime se ndonjë nga institucionet e shtetit do të sigurojë çfarëdo lloj ndihme, thekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, e cila është e kyçur në dhënien e ndihmave në qendrat e pranimit në Bogorodic dhe Tabanovs. Ndryshe gjatë muajve të fundit përmes Maqedonisë si shtet tranzit kanë kaluar mbi 150.000 migrant nga viset e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Për të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqën ton të internetit evropaelir.org. Ekipi realizues i përbërë nga Umberjan Mustafa dhe producenti Mahir Elshani u falenderon për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim sërish në orën 16:00.